армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл. Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханов. Айтыстың алғашқы күні белгілі айтыскер Ринат Зайтов пен Өскемендегі Алаш Кәкен сөз қастырған болады.
Сізді жеңу абырой емес, қасында отырудың өзі бақыт. чыгар бол жайында кеткен дедик. Әбеке мен ескертіп қоям сізді, қазір жастар қарамайды өткенге көп. Шыға қалып шайқасқа кіріспесек, аяқ асты аяғы көптен келеді. Алжыған шалдар ұза бақыр демек, әр нәрсені кетпеңіз көп келмеді. Әйтпесе мұна қалып айтып жүрер, нала басшылы мен не шөккен бе деп. Кез бабай болып жүрген абаш, бүгінде қияқпай болып кеткен бе деп айтпай.
Thank you.
тай бойлады демеппеді. Айтысты елдің дайды сыйып өп деп, бұл жерде хан қашан мұндай жеген өп деп. Өзің сөзді бұрмасын басқа жаққа, бұған сен сен жайлар сыйып өп деп. Өзі семіз болған мен сөздер ары, абашын байқатылсам кейін өп деп. Өзді мазап осыдан соң айтқан шығар, ішінде қиы көпті мұйы жоқ деп айқайын. Тоқтайдыр мен айтайын, ауылымды ауылдың болып тұр ғой жаным ұлылары. Қансыздары түрде тұрған бұл күндері, ауылым кетірді ғой қадірімді. Елендіп қарауменен қалаға торы елеусіз еңеріммен қала жатыр. Әреке білесің бе ауылдарға астана орнатты ғой заман ақырын. Бастарын ауылдатып жұмыстан байжастары кеш-кеш болып бара жатыр. Дәріге тоқташ болған науқас ұзап, бәрі де пенсияға қарап отыр. Қала қазақ балды жеп, қалада бәрі қара қазақ қасығын шалап отыр. Осын айтпай Қытайдың дәрісін айтып, бұла басқандай жаққа бала отыр айып. Жақсы ма аға сонда шығып жатқан көбірімдей. Шақты деп облысымды өкінемін, қайғыдан қарсы айрылдау көкірегім. Қайтадан семейімді ашып берсін, осыны Нұр Отаннан өтінемін. Баштарында облысты бекер жауып тастадың ба? Алаштың астанасы болған жерде не таптық Өскеменге қосқанындай? Толып тұр жанымыздың ашы дерті, қалмадау қазанында асы беті. Онкология есігінің өшіреді, қолдағы осы жақтың қасыреті. Жатса сәбилерім олдағы сол баяғы полигонын. 20 жыл бұрын жаттық дегенменен зардабы басылған жоқ әлі оның. Жыл сайын жібереді бір әкімді, орындап тастайтындай мұратымды. Елеулі еңбек еткен бірі де жоқ, кеметті демесеңдер қуатымды. Жағдайым осы менің бұл күндері, білмеймін кімдер біліп кім білмеді. Атымның полигоны болған едім, әкімнің коридоры қылдың мені.
Кейін сахнаға айтысын тағыр белгілі жүйрігі Айнұр Тұрсынбаева мен жас талант Төреғали Төрәлі шықты.
Бісмілла, сөзімді Алла құтты дерсін, шаңыра ойды шаншып сөз оқып көтерсін. Ассалаумағалейкум, абай елі көңілімнің ақтығы сүтке теңсін. Құрсағының құты бар әлім сақтан, шырсағының жұқтырған жұртпегенсін. Өсиетіңді өткен ғып болашаққа, қасиетіңді ақындар жіпке терісін. Қазаққа Ибрахимдай ұл сыйлаған, қайран ел арасында мық дегенсін. Шәкірдей шауын болып, қара жерге ақылай көкбай болып, бұл көтерісін. Алаштың туын тіккен арыстардай, жаспалан жалауынды тік көтерісін. Тарихи тұлғаларға тұғыр болған, қарауыл құдай зиген, әй, құт мекенсің ма, мекенсің ма, әй, ақынсың әр сөзінде, әр тұратын, айғырдан айға қалмас артыладын, төрін берген төркінің болғаннан соң, бұл Семейдің халқы жақын. Сонда да сенен бұрын сөз бастадым, өзіңнен болмасам да артыға ақын. Кеші сөйлет деп жүрме, үлкен тұрып мен емес сөз бастаудан тартынатын. Алыстан алты жасар бала келсе, орнынан алпыстағы шалқыратын. Әй, қойдың басы емес қой, кезектеге бірінші үлкендерге шөлін шырын жүрме. Ақын ғой қара сөздің құнын білге. Әр ақында өзіндік даралық бар, біріне ұқсатпайсың бірін мүлдем. Айтыстың мәдениеті аман жолда, ақанның серілігін тірілдірге. Айтыстың тереңдігі Мұхаметжан, исламның сырымен қырын білге. Айтыстың сатирасы балғын депте, сөзіне ел айтудан бұрын күлге. Айтыстың бергендігі ринатта, көздеген нысанаға іліндірге. Ал әйбекте айтыстың ақиқаты шындықты қанжар тілмен тіліп жүрген. бек арысты айтыстың тапқырлығы белдескенді жанынан түңілдірген. Ал айнырға осындай қасиеттердің қалдырмай беріпті Алла бірін мүлдем. Ол аздай сұлулығын тағы да бар қарсыластың байлайтын тілін бірде. Әй, осы қасиеттерім ғой қасқыр ұза, еркектерді ойдай ғой қырыл жүрген.
Сахнада өткен айтылдым, талас пен қанша тақты, серік зат пенен айбетті, жарасқан бізбен қалқшыны. Бегарыс пенен ринаттым, арналған қанша әншіні. Мейірбек пенен дидарда, айны мен қанша жылқанет, байқалмай көңіл тақтығы. Айтысып шықтым бәрімен, естілмей жүздің қалдығы. Еркектің бәрін қырдың деп, қиын мынаның қызық зарлығы. Қалайсысын жедем жаумаңда, осында жүр ғой барлығы. Бісмілләр сөзі бастайын, ақының ем ғой сайланған. Шайырдың шыңы шәкәрім, қазағын ойлап қайлалған. Ақылбай менен көп байлар, түбеген осы жайлаудан. Бұқалмас Мұхтар ағаммен, шайырдай өткен шәкірлер, алдаспаның болып қайралған. Абайдың еді армысы, айтысқа келіп жайланған. Мен кіндігім саған байланған. Алдыңа келдік алда деп, алдыя халық төрешім. Барымды салсам бәйгеге, бағасын өзің бересің. Жүзіндей ақын ұлымды, Құдайым қолдап демесін. Белділер менен белдесіп, шемділер менен шемдесіп, өл арашақта өлтірмей, өнердің қақты шегесін. Қазақтың дарауылы деп, Абайдың қарауылы деп, алдарыңызға ап келген айтыстың әппәр келесін.
Some joy are there. келіні күнде атап айқай баса, ойламаған ғой мұндай болады де. Әй, қайдағы жоқ есімді қоя салған әкемнің өзінің де
тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар той, ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан алматылық Ринат Зайтов пен өскемендік Абаш Кәкенов және астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен Байқоңырлық Төреғали Төрәлінің сөз сайысы. Айтыста өз толқынына ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.